Tanong, si Satanas ba ay may napakapangit na anyo? Kapag si Satanas ay gumawa ng hakbang, ang kanya bang paraan ay pangit at hindi kapansin-pansin? Ano ba ang ginagamit ni Satanas para makuha ang ating pansin? Matutupo tayo mula sa ikatatlong kabanata ng Genesis, una hanggang ikatatlong talata, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Malawak ang daan sa kadiliman, kay dami nalilinlan, landas ng walang hanggang buhay, bukas sa nais mabuhay. Diyos ang pag-asa ating karamay, Siya'y laging kaagapay. Maaasahan Siya sa tuwi na katotohanan ng tao'y nababagabag sa dami ng kanyang pangarap. Layunin ni Yahweh laging matutupad sa ating karamay, Siya'y laging kaagapay. Maaasahan Siya sa tuwi na katotohanan ng buhay sa Kanya.
Lalakbay na walang tiyak na patutunguhan ay tulad ng iba na tinatangay lamang ng hangin kung saan ito nais dalhin. Huwag sana nating hayaang tangayin lamang tayo ng hangin ng buhay. Makinig ng Ang Paglalakbay.
Ang Paglalakbay.
Isang programang magbibigay gabay sa pagtahak natin sa mga landasing ng buhay. Ito ay hatid sa inyo ng Transworld Radio at ng himpilang ito.
Ang Paglalakbay.
Bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay. Sa landas na kung tawagin natin ay buhay. At maraming taong nahuhulog sa hukay, pagkat sila'y mga bulag at walang maapay. Bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay. Bawat Kristiyano ay dapat maging gabay. Pagkat maraming taong patuloy na natatangay ng makamundong buhay na patungo sa hukay. Tingin mo, kapatid kong Kristiyano, ang awit na ito na may panawagan sa'yo. Tayo ay humayo at mag-akay ng tao, atin silang ilaki. Panawagan sa bawat Kristiyano dito sa ating
atin ng natagpuan. Huwag mong sariling ibahagi mo kaibigan. Ang salita ng Diyos ay ipahayag mo bilang sa piling tao, hindi kahit kanino. Huwag mong ikatakot o ikahiya ito, pagkat ang kapangyarihan niya ay nasa sa'yo. Si Jesus ang liwanag ng buhay, at bawat Kristiyano ay dapat na magpatunay. Ating alalahanin ang nasa katiluman, yamang tayo'y mga liwanag ng buhay, at bawat Kristiyano ay dapat na magpatunay. Ating alalahanin ang nasa katiluman, yamang tayo'y mga ilawan. Munting ilawan ng sanlibutan, si Jesus sa atin ay nananawagan. Pagningasin namin mga munting ilawan, si Jesus sa atin ay nananawagan. Si Jesus sa atin ay nananawagan.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa ating nakaraang pag-aaral, mula pa sa una at pangalawang kabanata ng Aklat ng Henesis, napag-alaman natin kung paano nilalang ng Diyos ang daigdig at ang lahat ng bagay sa sangkatauhan. Ang mahiwagang pangyayaring ito ay magagawa lamang ng isang makapangyarihang Diyos at hindi matutumbasan ng kahit sino mang tao. Kung ating babalik tanawin, nilikha ng Diyos ang langit, ang lupa at ang lahat ng bagay dito sa pamamagitan lamang ng mga salita na kanyang binigkas. Tanging ang makapangyarihang Diyos lamang ang makagagawa nito. Ang tao ay ang pinakamahalaga sa mga nilalang ng Diyos. Sa katunayan, tao ang pinakahuli sa lahat ng kanyang mga nilikha. Nilalang niya ang tao ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang espiritual na kalagayan, banal at walang anumang bahid ng kasalanan. Pinagkalooban niya ito ng buhay at kalayaang makapagpasya ayon sa kanyang naisin. Sa tuwing magbubukas ako ng pahayagan, muli at muli kong naiisip ang halaga ng tao. Tama nga kaya ang Diyos na likhain niya ang tao ayon sa kanyang wangis? Napakarami ng balita tungkol sa patayan. Isang ama ang pumatay ng sariling anak dahil sa galit. Isang ina ang nagtapon ng sanggol sa basurahan. Isang lolo ang gumahasa sa sariling apo. Isang tao ang nagpakamatay dahil sa utang. Isang anak ang pumatay ng magulang dahil sa bawal na gamot. Isang bomba ang sumabog at kumitil ng napakaraming buhay. At sari-sari pang kwento ang nakapagpapababa sa katayuan ng tao. Kung ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, banal at walang bahid na kasalanan, bakit hindi niya ito pahalagahan gaya ng pagpapahalaga na ibinigay sa kanya ng Diyos? Ano ang karapatan niyang sirain ang sarili at dungisan ang malinis at banal na kalagayan na ibinigay ng Diyos sa kanya? Ano ang karapatan niyang kitilin ang buhay na hindi sa kanya galing kundi ang banal na handog ng isang makapangyarihang Diyos na sa kanya ay lumikha? Ngayon ay ipagpatuloy po nating lakbayin ang aklat ng Henesis at ang pagbabataya ng ating pag-aaral ay mula sa kabanata 3:1-13. Subalit, tunghayan muna natin ang unang limang talata. Ganito po ang sinasabi. Ang Ahas ang pinakatuso sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Minsay tinanong ito ng babae, "Totoo ba ang sinabi ng Diyos na huwag mong kakainin ang anumang bunga sa halamanan?" Tumugo ng babae, "Hindi naman. Ipinapakain sa amin ang anumang bunga ng punong kahoy na nasa gitna niyon. Pag kami daw ay kumain sa bungang iyon o humipo man lang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyon. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. "Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niya, kung kakain kayo ng bungang iyon, magkakaroon kayo ng pangunawa at kayo'y magiging Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama." Ilang taon na ang nakaraan nang sumikat ang isang awitin na pinamagatang Tukso. Sangayon sa awit, ang tukso raw ay marami ng winasak na tahanan, marami ng matang pinaluha at kairami ng pusong sinugatan. "O tukso, layuan mo ako." Ipinapahayag ng awiting ito ay ang nagagawang masama sa buhay ng tao na nahulog sa tukso. Kahit kailan, hindi lumalayo ang tukso. Bagkus, ito ay kusang lumalapit at naghahanap ng sinumang taong mabibiktima. Ito ang mga kaganapan sa aklat ng Henesis na ating binasa. Bakit kaya ang ahas ang pinili ng Diablo upang tuksuhin ang tao? Sinasabi na ang ahas daw ay hindi sadyang masama. Isa ito sa mga pinakamagandang hayop na nilikha ng Diyos. Maaring makinis ang kanyang kutis, maamo, subalit higit na matalino kaysa ibang mga hayop. Maaring may pakpak ito at hindi gumagapang sa lupa tulad ng nakikita natin ngayon. Maaari ding isa ang ahas sa mga natanaw ng Diyos nang pinagmasdan niya ang lahat ng kanyang mga nilalang. Nalugod siya sa lahat ng kanyang nakita at sinabi, "Ito ay mabuti." Subalit ang ahas ay kinasangkapan ni Satanas upang linlangin ang tao. Maaalala natin na sa pasimula pa lamang ay binigyan ng Diyos ng laya ang tao upang gawin ang anumang kanyang maibigan. Subalit binigyan din siya ng isang utos na huwag kakain o hihipo man lamang ng bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan. Binigyan din siya ng babala na kung siya ay susuway sa kautosang ito, ang kanyang magiging kaparusahan ay kamatayan at ang lahat ng nasa hardin ng Eden ay pinagkaloob sa kanila upang kalugdan at pakinabangan. Marahil ay sinubok lamang ng Diyos ang kanilang katapatan. Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Mapalad ang mga lalong nananatiling matatag sa gitna ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay nagtagumpay, tatanggap siya ng putong ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga taong umiibig sa Kanya. Santiago 1, talata 2. Ang pagsubok ay galing sa Diyos. Ang tukso naman ay sa Diablo. Ang pangyayari sa buhay ni Adan at ni Eva ay siguradong tukso, sapagkat ang sinabi ng ahas ay tunay ngang salungat sa sinabi ng Diyos. Ang sinasabi ni Santiago sa Kabanata 1, talata 14 hanggang 15 ay ganito, "Natutukso ang isang tao kung maaakit o matatangay ang kanyang nasa. Kapag ang nasa ay nakapaglihi, nanganganak ito ng kasalanan. Kapag ang kasalanan naman ay malaki na, nanganganak ito ng kamatayan. Nang maliit pa ang aking mga anak, madalas ko silang pagsabihan tungkol sa apoy. Sinasabi ko sa kanila na ang apoy ay mainit at nakapapaso. Kung hindi sila mag-iingat, maaaring masunog ang kanilang balat at ito ay masakit. Subalit, sadyang malikot yata ang isipan ng bunso. Gusto siguro niyang patunayan kung totoo ang aking sinasabi o hindi. Paano makakasakit ang isang bagay na maganda at kaakit-akit? Kaya nang minsan hindi ako nakatingin, lumapit siya sa nagbabagang mga apoy. Hinubad ang kanyang tsinelas at tinakpan ang mga mata nito. Sumigaw siya sa sakit dahil nalapnos ang kanyang mga paa. Sadya sigurong malikot ang pag-iisip ng tao. Nagtaka si Eva kung bakit ipinagbabawal ng Diyos ang punong kahoy sa gitna ng halamanan. Marahil, minsan isang araw ay naiinip si Eva. Marahil ay may ginagawa si Adan, kaya nilibang niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pamamasyal sa hardin. Pinitas niya ang ilang magaganda at mababangong bulaklak at tumikim sa ilang prutas na kanyang nakita. Sa kanyang pamamasyal ay umabot siya sa gitna ng hardin. Nakita niya doon ang punong ipinagbabawal sa kanila ng Diyos. Nilapitan ito ni Eva at sandaling pinagbasdan ang mga bunga nito. Sinamantala naman ng ahas ang pagkakataong ito. Tinanong ng ahas si Eva, "Totoo ba ang sinasabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa anumang bungang kahoy sa halamanan?" Isinaysay ni Eva kung ano ang sinabi ng Diyos. Maaari nilang kainin ang lahat ng bunga maliban sa isa, ang puno na nasa gitna ng hardin. Hindi totoo yan ang mapanlinlang na sinabi ng ahas. Hindi totoong kayo ay mamamatay. Gayon ang sinabi ng Diyos, sagot naman ni Eva. Saglit na humalakhak ang ahas. Sinabi sa inyo ng Diyos iyan sapagkat alam niya na kung kakain kayo ng bungang kahoy na ito, magkakaroon kayo ng pangunawa. Kayo ay magiging katulad ng Diyos. Mabubuksan ang inyong mga mata at magkakaroon kayo ng katalinuhang tulad niya. Napakaganda sa paningin ng babae ang bunga ng punong kahoy. Sa palagay niya, ito ay masarap. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya siya ay pumitas ng bunga mula sa punong ipinagbabawal ng Diyos at ito ay kanyang kinain. Masarap nga at hindi rin siya namatay tulad ng sinabi ng Diyos. Kaya't pumitas siyang muli ng isa pang bunga. Ibinigay niya sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pangunawa pagkatapos kumain tulad ng sinabi ng ahas. Doon nila nalaman na sila ay hubad. Kaya kumuha sila ng dahon ng igos. Pinagtagpi-takpin nila ito at ginawang panakip sa katawan. Pagdapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon, kaya nagtago sila sa kakahuyan. Natakot sila sa kanilang manlilikha. Datapwat, tinawag ng Diyos ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroroon?" Sumagot si Adan, "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." "Sinong may sabi sa iyo na ikaw ay hubad?" tanong ng Diyos. "Kumain ka ba ng bunga na ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya po ako'y natuksong kumain," tugon naman niya. Ang pangyayari ay nagpahayag sa karupukan ng tao. Napadaig sila sa kasinungalingan at panlilinlang ng kaaway. Natangay sila sa pangangailangan ng laman. Lumabag sila sa kautusan ng Diyos. Dito nagsimula ang kasamaan at kasalanan sa sanlibutan. Ito ang itinuturing na pinakamasaklap na trahedya sa ibabaw ng lupa. Ano ba ang kasalanan? Tunghayan po natin ang sinasabi ng Biblia. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Matatagpuan natin ito sa unang Juan 3, talata 4. Upang maunawaan natin ang mga pangyayari, tunghayan natin ang mga kaganapan ayon sa salita ng Diyos. Sa talatang 6 ay sinabing, "Napakaganda sa paningin ng punong kahoy at marahil masarap ang bunga nito." Naisip ng babae na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain rin ito. Ang utos sa kanila ay huwag kumain at huwag hihipuin ang bunga. Subalit sa tao, maganda ang bunga sa paningin at masarap itong kainin. Dapat nating alalahanin na hindi lahat ng masarap at maganda ay may dulot na kabutihan sa buhay. Napatunayan nito sa buhay ni Eva at ni Adan. Katulad din ito ng mga tukso na nangyayari sa buhay ni Jesus, subalit napagtagumpayan niya ito ayon sa nasusulat sa salita ng Diyos. Sa mga awit 119, talata 11, ganito po ang sinasabi, "Ang mga salita mo ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo." Tandaan natin na ang Diablo ay hindi nagbabago ng pamamaraan. Kumagamit siya ng mga kaakit-akit at masarap na pita ng laman upang linlangin ang tao sa kasalanan. Matapos kumain ni Adan at ni Eva, namulat ang kanilang pangunawa at nakita nila ang kanilang kalagayan. Nakita nila ang kanilang katawan na hubad. Tinangkaman nilang magtago sa paningin ng Diyos ay hindi nila nagawa. Alalahanin natin na hindi natin mapagtataguan ng Diyos. Sa Kanya ay walang anumang malilihim. Minsan ay inutusan ng Diyos ang pangkat ni Josue na sakupin ang Jericho, bili ng Diyos, na dapat nilang tupukin ang lahat ng bagay sa lugar na iyon nang walang itinitira na anumang bagay. Subalit nang makita ni Akan ang magagarang mga kagamitan at kumikinang ng mga ginto, tinangka niyang itago ang ilan sa kanilang mga samsam. Subalit walang nalilingid sa kaalaman ng Diyos. Nakita ng Diyos ang pagsuway na ginawa ni Akan. Dahil dito, natalo ang buo nilang pangkat. Hindi lamang siya ang tumanggap ng kaparusahan, kundi ng buong bayan. Nang makita nila Adan at Eva ang kanilang hubad na kalagayan, sinikap nila na magtagpi-tagpi ng dahon ng igos upang pagtakpan ang kanilang kalagayan. Subalit, ang tunay na nahubad sa kanila ay ang kanilang kabanalan, na wala sa kanila ang wangis ng Diyos. Mayroong mga tao na tinatakpan ng mga mabubuting gawa sa pamamagitan ng pagsapi sa iglesia. Sila ay nagkukunwari bilang mabubuting Kristiyano at tagasunod ng Diyos. Subalit ang lahat ng bagay ay hayag sa Diyos. Sinabi ng Diyos sa mga relihiyosong mga Pariseo, "Ang nililinis ninyo ang panlabas na bahagi lamang ng pinggan. Ang katulad ninyo ay isang puntod. Malinis ang labas, ngunit puno ng mga bulok na buto ang loob." Sa halip na tanggapin nila Adan at Eva ang kanilang pagkakasala, sila ay nagtago. Ang sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo ay papagalingin ko." Mateo 11:28. Kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, tapat siya at makatarungan. Patatawarin niya tayo at lilinisin niya tayo sa ating kalikuan. Unang Juan 1:9. Sa talata 8, mapapatunayan na si Adan at Eva ay napariwara at napahamak. Pumarito si Jesus sa sanlibutan upang hanapin ang mga makasalanan. Sa halip na ang tao ang naghahanap sa Diyos, ang Diyos ang naghahanap sa tao. Sa buhay ni Adan ay walang nakitang pagsisisi, bagkus sinisi niya si Eva. Sinisi naman ni Eva ang ahas. Ang lahat ay nagkasala at walang sinuman ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Roma 3:23. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Mga kaibigang nakikinig sa palatuntunang ito, samantalang sinasabayan ninyo kami sa paglalakbay upang tuklasin ang mga nasusulat sa Biblia, sadiksikin naman po natin ang ating mga sarili kung may mga inililihim tayong paglabag sa mga kautusan ng Diyos. Idulog po natin sa Panginoon at hilingin ang Kanyang pagpapatawad. Sinasabi nga po sa mga awit na hindi tayo makapagtatago sa paningin ng Diyos saan man tayo magtago. Lumapit ka sa Kanya ngayon. Ilantad mo sa Kanya ang iyong mga kasalanan at patatawarin kanya sa iyong mga kasalanan. Galak at kapayapaan ang ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, na kahit kami ay nagkasala, Panginoon, ikaw ang gumawa ng paraan upang kami ay hanapin at iyong makapiling. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Saan ka ba patungo? Bakit ang isip nilitilito? Mga pangarap mo